1.2 meter band.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax khamiisa bisha sebtembarna waa 30 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 idaacadda saaka iyo caalamka oo uu soo saaray Jamaal Axmed Cismaan waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah kalluumaysato Soomaaliyeed oo lala ah muddo 5 bilood ah oo ka soo hadlay dalka Sri Lanka.
runtaan runtay badda ku jirtay, waxaana ay doontay xilliyadii roobka ay daayeen. Markaas kadib meel magaalo ka jirtay ay weysana waa iska daadaysay, muddo daadaysay, adii ilaa bil iyo xoogaa ilaa 2 bilood ay daadaysay. kadibna waxaan hadda warbixin maanta aan ku helay in ay maraakiibta yarata kalluumaysiga oo Sri Lankees ay leeyihiin ee badda gudaheeda ay ka qabteen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Kenya oo ku amray shirkadaha korontada bixiya inay dhimaan qiimaha korontada oo dad badan ay ka cabanayaan. dad badan oo Soomaalida Kenya ay ka mid yihiin ayaa soo dhaweeyay tallaabadaasi. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tababar la xiriira sidii wax looga qaban lahaa xaalufinta deegaanka oo lagu qabtay magaalada Buurama, iyo qodobo kale aad maqli doontaan. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dablay hubaysan ayaa arbacadii toogasho ku dilay hogaamiye caan ah oo ka tirsan muslimiinta Rohingya oo ku sugnaa xero qaxooti oo ku taala koonfurta dalka Bangladesh. afayeen u hadlay qaramada midoobay iyo sarkaal ka tirsan booliska dalka ayaa sheegay kadib bilooyin ay rabshado ka sii darayay ay ka dhacayeen xerada qaxootiga halkaasi ku taala, taasoo ah tan ugu weyn adduunka. Muhiib Ullah oo ku jiray da'da 40-meeyada ayaa hormuud waxa uu ka ahaa kooxaha ugu badan ee bulshada ee soo ifbaxay tan iyo markii in ka badan 730,000 oo muslimiinta Rohingyaha ah ay ka qaxeen Myanmar kadib howlgal militari oo dhacay bishii Agoost ee sanadkii 2017. waxaa lagu casuumay aqalka cad iyo sidoo kale inuu hadal ka jeediyo golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn ugu ololeeya Rohingya oo ah muslimiin laga tiro badan yahay oo la kulmay cadaadi soo taxnaa jiilal badan. afayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegay in hay-addu ay aad uga xuntahay dilka loo geystay Yulah Muhiib. afayeenka qaramada midoobay Stephen Durajig ayaa arbacadii ka digay in ay sii xumaanayso xaaladaha caafimaad ee Afghanistan oo Taalibaan ay qabsatay bishii Agoost kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda 20 sano kadib. kulan kooban oo maalinla ah ayaa Dujaariga waxa uu sheegay inay hoos u dhacday helitaanka daryeel caafimaad iyo sidoo kale in kiisaska jadeecada iyo shubanka ay sare u kaceen, in jawaabta musiibada COVID-19 ay hoos u dhacday, iyo sidoo kale in uu dib u soo noolaaday cudurka dabaysha. afayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in ururka caafimaadka adduunka uu soo sheegay in keliya 710,000 ee in ka badan 2,300 xarumood oo caafimaad oo uu horey u taageeray bangiga adduunka ay si buuxda u shaqaynayaan, oo 3 meelood oo 2 meel ay ka dhammaadeen dawooyinkii muhiimka u ahaa dadka rayidka ah. ayaan dhegeystayaal subax wanaagsan idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. 4 kalluumaysato Soomaaliyeed oo muddo 5 bilood ku dhow ku maqnaa badda ayaa shalay waxay ka soo hadleen waddanka Sri Lanka. afarta nin ayaa waxa ay ku lumeen nabadda kadib waxaa soo badbaadisay doon kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Sri Lanka oo halkaasi maraysay. Sidoo V O A da u sheegay Kamaal Maki Aweys oo ah gudoomiyaha iskaashatada dan kulmis ee xeebaha Soomaaliya oo ay raggaasi ay doontu la luntay ay ka tirsan yihiin, iyo sidoo kale shirikadaba khadka taleefanka ayaan kula xiriiray Kamaal. Ugu horeyna waxaan weydiiyey goorta ay raggaasi wada hadleen.
Waxaa waa doontan mudday badda ku jirtay, waxaana ay dhuntay xilliyadii roobka hindaayeen. Markaas kadib baddii markay ku dhuntay meel magaalo ka jirta ay weysana waa iska daadaysay, mudday daadaysay adi ilaa bilyo xoogaa ilaa laba bilood ay daadaysay. Kadibna waxaan hadda warbixin maanta aan ku helay in ay doon maraakiibta yarata kalluumeysiga Sri Lankees ay leeyihiin ee badda gudaheeda ay ka qabteen.
Marka xaggee idin kala soo hadleen kalluumeysatadii saarnay doonta?
Hadda waxay nagala soo hadleen waddanka Sri Lanka ay joogaan, ay kasoo hadleen in macnaha gurmadna ay ku helaan lagana soo qaado sidii ay ku imaanayaan waddankooda hadda ay aada u raadinayaan.
Marka waxaad sheegtay Kamaal in muddo shan bilood ku dhow in doontaas la la'aa. Muddadaas shanta bilood ahayd, doontana xaggee ku jirtay?
Laba jawi ay gashay. Jawina waxay ahayd muddo oo ayada keligeeda ay daadaysay oo maqaadir ilaah ilaahay uu ka badbaadiyey badda mawjadaheedii. Muddo waxay qaateen ayaga ismaareeyey sida ay ku noolaan lahaayeen kulle wix doonta saarneed. Kadibna waxaa dhacday in markabkaas ama doontaas yarto kalluumeysiga oo Sri Lankeeska ay qabato. Kadibna meeshii ay doontaas isla markaas ay uga celin lahayd waddankii ay ka timid amba degada ay kasoo baxdo kalluumeysiga uga naqaleed, shaqadii ay usoo baxday sii guda gashay, shaqadii ay ku kor dhamaysatay. Nimankaana maadaama ay saas ku nool yihiin, sidaas ay doonta u saarnaayeen, hadday maantay Sri Lanka kasoo hadleen.
Hadda marka kalluumeysatadii aad la hadasheen ee idinla soo hadlay maxay idiin sheegeen?
Waddanka Sri Lanka joognaa dhaheen doonteenii waxaynu qalabkeeni kulay doontii annagana soo qabatay soo jiiday. Waxaa maaray awoodda ay saarayaan cashuurta aad u dareynayeen in ana sida waddankan ay ku imaan lahaayeen ay aad u dareynayaan, xataa qalabkii ayaga ay lahaayeen waxaa uga darnayd in ay yimaadaan waddankooda kusoo noqdaan. Haddana saasay taa anaga wasaaradda kalluumeysiga la xiriirnay, qoraalkii magacyadooda u dirnay, waxaan samaynay marka Sri Lanka safaarada Soomaaliya hadda kumaba taalaa layiri. Haddana Brussels waxaan ka shaqeynaynaa sidii dalka Hindiya xataa loogu gudbiyo oo safaaradda dalka Hindiya ay Soomaaliya u keento amba ay uga helaan gurmad, saas uga helaan waa aan ka shaqeynayn. Caasho doomiya naga maqnaa shanay ahaayeen doon waxaa laga helay dhinacaasi hobay ka timid oo doomana hor usoo jiiday dadkii oo tabaalacay laba nin, mid adigii labada dubcaani ahay midna aada u darnaay, saddexdooda waa la keenay. Doontan kaloo Volvaha iyo saddex doonoo kala maqneed. Volvaha hadda Sri Lanka laga helay, saddex doonoo farboorta hadda weli sii maqan oo meel aan lagu sheegin.
Ma waxaa laga yaabaa in looga shakiyay inay ahaayeen burcad badeed sababtay u qaadatay saddex bilood inay idinla soo xiriiraan?
Doomaha qaar caasho waxaa dhacdo marmar waxaa dhacdaaba qaar in loo xiraba iyagoo aan macnaha burcad badeed aan ahayn, looguna tuhmo macnaha de shabaagaan ay wateen inay macnaha ay hub oo macnaha ay la wateen oo hubkii ay badda iskaga shubeen markii ay tabar waayeen loo tuhmo. Marka badanaa waxyaalada oo ka maawaa kiiskan oo kale ka maala wuxuu kama u naqanaa qofkii oo ku talagalkiisa inuu wax weeraro amba wax soo dilo amba wax soo dhaco oo ku talagelin oo kalluumeysi u baxay xaaladii mawjada badda ku xumaanaysa. Marka waxaa sawiran xumaatadii oo burcad badeedkii sawiran ninkaa markii la qabta xataa waxaa macquul inaan loo qadirin nin badle inuu ahaa aan loo qadirin oo waxaa la leeyahay ninkaan shabaagahan iyo qalabkan u saarnaayeen, laakiin macnaha waxba u dheeraa la isdhihi karaa. Laakiin hadda doontaan sida aan danaynayno aan ognahay oo kulley hadda xeebta markii ka baxdana lagu soo wargeliyay kadib doomi ahaan doon kalluumeysigii naga maqnaashanta doon oo horena hadda idaacadda V O A codkiga u hayso oo aan hore uga warbixinay ahayd doomi aan tirinayna ahayd. Marka hadda anaga ma saameyn in ay isdhahaan waa laga yaabaa qofkii qabata markaas qoladan amay burcadbadeed tahay baaris inay qaadato xataa waa laga yaabaa intaas ay baarayeen oo kadib ay jaanis ay heleen. Marka hadda intaas waa wax walba waa la dhihi karaa islena caasho, laakiin waxaan anaga hadda aan Soomaalida maanta ay ku badan tahay tuhunkii hore oo burcad badeedkii ay macnaha inta badan bay ka leexdeen kalluumeysatadii. Hadda inta badan waxaa waaya dad iska shaqaysta waa dooma gateen oo sharci daradaas in lagu xero waddan la iskaga xero.
Inta badan doomaha kalluumeysiga marka ay baxaan oo badda galaan oo kalluun raadiyaan, waqtiga ugu badan ee ay ku qaadato inay xeebta kusoo noqdaan intay la eg tahay haddii ay bad qabaan oo aanay dhibaato la kulmeen?
Doonta caasho laba walxaad waa ku shaqeysaa. Doonta horta kutalagalka ee barafka ay ku qaadato iyo shidaalka iyo raashinka ay ku qaadato waa 15 maalmood. Haddii riski u dhaco bil ay raashinkaas isku celceli karaan. Haddii malaaygaas 15 maalin la raadinaya ka hor la helana horey kasoo gashaa. Haddii laakiin ay heli weyso oo malaay goosgoos uu ka noqdo oo amba badda ay ku xun tahay amba malaaygii uusan markaas u dhufanaynin oo jilaaba u dhufanaynin, waxaa dhacayso in waqtigii 15 maalmood ay soo dhammaystaan wixii ay helaanna ay ku yimaadaan. Saas muddadaasa ugu go-an doomaha yaryarkana waxaa waaye waxay baxaan subaxdii ay baxaan duuradii ay soo noqdaan kuwaas dii ay sabadda ku xumaan, kuwana waxay baxaan habeenkii jidmaal aadaan jiidmaalka shabaagii waxay daasanayaan jilba jeesto oo libaax lagu gaado ama malayga shabaagaas u galaya ayagana hadii badda ay ku xumaato habeenimadaas waxaa dhici karta inay saas oo kale sare u galeen waxa la yihahda biyo sare u gelin biyo kor ku wadanaa jiro oo doomaha kor u wato oo badda markii ay xun tahay oo kale amba dabeel yar ay kicisa sare u gelinaa lahaa doonta meesha ay berigii kusoo aadi lahaa amba xijoogii ay ku socoto magaalada ay ku socota u daadi lahayd sare u gelinkaasa kor u wadaayo waagana markuu ku baryo meel xun ayadoo joogtay arkee aan waxba geysa ka gaarin marka xaaladahaas waxaa waa 15 maalmood waa qiyaasta cabirka oo anaga iskaashatada dankol dhisahayso.
Kaasi waxa uu ahaa Kamaal Maki Aweys oo ah gudoomiyaha kalluumaysatada dalwadan Kulmis oo u waramayey khadka telefoonka ugu waramayey mar aan kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Halka wlaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhowaanna waxaa magaalada Borama lagu qabtay tababar la xiriira sidii dadka looga wacyigelin lahaa xaalufinta dhirka. Tababarkaasi waxaa kasoo qayb galay dad kala gedisan oo ka kala yimid degaanada gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay.
Waxaa magacayga la yidhahdaa Faarax Cumar Mooge oo ka socda deegaanka Dhuxunka oo ka tirsan degmada Baki gobolka Awdal, isla markaana maanta Boorama tababar maalintii saddexaad ah oo ama sanadkii saddexaad ah uu nooga socdo degmada Boorama, isla markaa wuxuu tababarku ka hadlayaa aafada masiibooyinka dabiiciga ah, kuwa cimilada isbedelka cimilada ku keentay saameynta caalamka oo dhan, iyo gaar ahaan saameynta uu ku yeeshay deegaanka Dhuxunka oo dhul ahaanta, iyo sidii looga gaashaaman lahaa, iyo sidii kayd looga samaysan lahaa. Muddo 2018 bishii labaad ayaa hay-adda WHO ayay noo sameeyeen iyo heshiis baan ku galnay Dhuxunka. Taasi oo heshiiskaas oo ka mid ahayd sida loo yareeyo xaalufka dhulka oo yacno nabaadkii iyo nabaad guurkii dib u soo nooleyn dhulka loogu sameeyo inuu deegaanka Dhuxunka ka sameyno seere 2018 bishii labaad baan ka sameynay ilaa hadda uu samaysan yahay.
Waxaa jira deegaano badan oo deegaanadiina la mid ah oo aan samaysan seero xoolo dhaqatana, dadka noocaas maxaad kula talin lahayd?
Insha allah waxaan kula talin lahaa dadka ama deegaanadan ala jaarka ama kuwa kale muxuu ahaayey codkaygu gaari lahaa anigoo ka faa'iideysanaya fursadani maanta idaacadda B oo ay noo qabatay. Maasha allah waxaan leeyahay annagu sanadka 2018 aan lahaa bisha labaad baan bilownay, iyo maanta farqiga u dhexeeya yacno noloshayadii iyo dhaqaalaha iyagii oo heer sare ah, xoolaha iyagii oo abaari aanay waxba yeelin, yacno guul baan maanta ku joognaay. Oo waxaad ka aragtaan annaga 2-3 goorba lagu soo guuray abaar darteed, seerihii xilligii annagoo aan fasaxin aanaan gaarin ba abaari noo keentay. Dadkii waqtiyada qaarkoodna kusii deegnay soo doobtay soo guuriday, waayo xoolaha marka laisu guuro dee meesha wax ku yaalaan ba aada lagu dhadheeriya. Marka sidii baa loogu wada abaar baxay, dabeetana saacadihii kolkii xilligii roobkii ay noo darhooreenay noo da-een baa noo nirdawa xilligadii hadaba mar haddaan abaarti ka baxno meer ku gaarka noo magaranasa xoolihii ku noolaadeen in hadda waa laga baxayaa sidiiba lagaga guuray.
Adiguna mar xaalad u sheegi lahayd faa'iidada ay leedahay dhirtaasi la ilaalinayo iyo seerayaasha la soo celinayo, maadaama aad ka timid deegaanka Gargoore oo ka tirsan gobolkana Awdal amase deegaanka Libaaxley?
Ani magacayga Ibraahim Jaamac Cilmi baa la dhahaa, anoo ka socda degmada Gargoore oo hoos timaada Enbon ka tirsan gobolka Awdal. Waxaa samaysanay deseero iyo baan ka fikirnay inaan dadkii ku wacyigelino oon seera xidhno oon warkii doogu ceelku da-ayana aan ilaalino marku abaaro iyo wax dhibaatay soo noqotana si loogu baxo. Horta kolle waxaa inay nolol tahay ku kasta kaxaala dhashana u garanaya, kaxaala dhashana un fahmaya ma kooyaan jeclahay, waayo haddii ay xoolo noqoto iyo haddii ay noqoto reesamaal noqotaba geedku waa kayaba ninkan siduu kuu sheegay waa ruti beenka bashigay geedka halkan ka baxay luuqaduu dul yaallo marka daca laga goyn waayo dul laga goyn waayo labadii qarbu isku talaabaya maanta kabta way soconaysa qarka kari u tegeysa uu isla leecay macaldaadka ayuu xidhiya marka ig waxa dooda xitaa dilacida ma jiro geedka uu kacay dhulkeena noloshaas faa'iido uu keenaya adigiina nolol baad ka helaysa waa misal nololood marka waxaan leeyahay kii maanta fikirka ku jiray ee walaalkayaa inuu isaguna fikirka galo ilaahayna faasiyo dhirtana ilaaliyo kow dhirta horta laga dhaqaaqaa haddii aad geedka meesha geedka lagu gooyey ee dhirta ku go'an tahay xooluhu horta xaqiiqdii kuma badbaadaan in geedihii la dhowrto xaqiiqduna nolosha koobaadna abaarta inta u badan saddexdiiba tobankiiba toddobiyo ka sideed gacanta iyo dadka ku jirta gacanta dadka ayay ku jirtaa dhibaatadu
waxyaabahaad ka faa'iideen dhulkaa seerayaasha ee aad xidheen ee ay dhirtu ka baxayso maxaa ka mid
waxaa ka mid ah horta dhirtii kow way noolaatay dhirtii oo iyada horta sare kacday oo noolaatay midda kale waxaan kale in faa'iide iyaduna ka helay abaartu marka saday seere demoka ma jirine abaartu marka ay dhacdo wax kaydiha meel ku oolin dhammaan waa isku itaalba xaaladu noqonaysa wax kala dambaynayihi ma ay jirin laakiin maanta kala dambayn baa jirto xaggii xoolaha haddii kolkii abaar timaado dee kayd baa u yeelo kawdkiaasaan ku baxaynaa
faarax cumar mooge oo ka mid ah dadka gobolka awdal oo u waramayay wariyaha v o a magaalada buurama haashim sheekh cumar good ayuu ahaa ganacsada soomaalida ee suuqa isli ee magaalada nairobi ayaa soo dhoweeyey tallaabo ay dowladda kenya ay ku doonayso sidii ay wax uga qaban lahayd dhibaatooyin ay dadka kenyaanka ahi ku qabaan adeegsiga korontada oo aada qaali u ahaa sannadihii lasoo dhaafay gudaha dalka kenya arrimahaas oo ay dhibaato ku qabeen dadweynaha ku dhaqan dalka kenya tallaabadan ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweyne uhuru kenyatta oo shirkadda korontada ee qaranka ee la yidhahda kenya power ku amray in ay dhinto qiimihii hore ee korontada waddanka uu lahaa dadka dhibaatadaasi ku qabay isticmaalka korontada kenya ayaa waxaa ka mid a soomaalida dalkaasi gaar ahaana ganacsatada oo si weyn u soo dhoweeyey go-aankaay dowladda kenya wax uga qabanayso dhibaatooyinkii ka taagnaa adeegsiga korontada kenya haddaba cumar ibraahim xuseen oo ah xogeeyaha ganacsatada suuqaasi ayaa siday u arkaan go-aanka dowladda waxa uu uga waramay wariyaha v o a da ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
go-aanka annaga ka ganacsiyaan waxaan u aragnaa tallaabo loo baahnaa oo soo daxday laakiin oo weji oo maarata tallaabo wanaagsan baan u aragnaa sababtoo ah korontada waxay saameysaa isticmaalka guud ahaan ee qarashka ganacsiga qofka uu ku jira meel kasta uu joogo meherad kasta wuxuu ku isticmaala koronto guri koronto meel kasta koronto wa marka waxaan dhihi karaa waa wax fiican saameyn fiican waa ku leedahay haddii wax dhimista uu hadda madaxweynaha amarku ku bixiyey wuxuu sheegay gurigii mise meeshii 500 lagu isticmaali jiray in 100% soddon iyo saddex la dhimaayo soddon iyo saddex hadii la dhimo waxay ka dhigantaa 500 qofkii isticmaali jiray inuu 300 isticmaalay taasna waa wax fiican dhiirigelin fiican ganacsigana wax fiican ay u tahay marka waxaan dhihi lahaa inkastoo aan dhihi go-aanka madaxweynaha uu maanta dhaqangelaynin oo taarikh 31 bisha December ay ku aadan tahay inuu dhaqangalo marka waxaan dhihi lahaa waa wax ujeedo fiican ka ganacsi ahaan annagana waxaan leenahay wax wanaagsana iyo maarata waddanka usoo jiidi kartaa waxaad og tahay in korontada dadka ay ka cabaadayaan isticmaalka korontada dadka maarata wax soo saara factoriyada yaryar leh dadka guri aha meel kastaba cabaad badan oo dadka ay leeyihiin korontadii waa loo dhawaan lahaa qof kastaba isticmaalkeedu cirka sii aaday taasoo ay keeni karto wadamada deriska iyo maarata ay la tartami karin warshadaha yaryarka ka jira halkan ay kula tartami karin warshadaha deriska wadamada deriska maarata sida etoobiya inay la tartamaan la rabaa marka madaxweynaha marka guddi u xilsaaray 19 March ayuu guddi u sameeyey guddigaa maanta wuxuu u keenay inuu maarata recommendation iyo sidii wax loo samayn lahaa
waaya marka maxaa xilligan kusoo aadiyey madaxweynaha inuu go-aankan ku dhawaa
kulley waxaan sidhihi karaa xilliga ku aadinta waqtiga looga talagalay inay maarata jawaab keeneen oo loo qabtay ilaan markay guddi la saaro guddiga waqti uu leeyahay wax recommendationka uu dib ugu soo celinayo maarata madaxweynaha xilligan baa ku aadan maahna wax haddaan dhihi karo siyaasadeyn iyo waxaas ma dhihi kari sababtoo ah waqtiga looga talagalay kusoo celiyeen warbixinta laga rabay
ka ganacsata ahaan ganacsatada isli ahaan go-aanka madaxweynaha ay ku aadan in la dhimo qiimaha korontada dalka saameyn intee la-eg ayuu idinku leeyahay
saameyn waan ugu leeyahay sababtoo ah koronto haddii la dhimo waxay ka dhigan tahay qarashkii isticmaalkii dukaamada guryaha waxaan dhan waa isdhimayaan. Haddii isdhimaan, marka qarashkii kugu bixi lahaa ka yar baa kugu baxay. Marka qarashkii haduu isdhimo, marka faa'iidadaadii kor bay aadaysaa, waxba kuu sii kordhay. Marka waxaan dhihi karaa saameyn waxaynoo saameynaysa si wanaagsan. Waxaan leenahay waa tallaabo wanaagsan. Qarashkii baa noo yaraanay, qarashkii baa isdhimay, faa'iididii baa wax ku sii kordhisimay. Sababtoo ah haddii qarashku ka yaraado, faa'iidada ayaa badanaysa. Marka waxaan dhihi karaa waa waxaynoo saameynaysa si wanaagsan. Tallaabo fiican waay, waana soo dhaweyneynaa go'aankaas madaxweynaha. Waxaan isleeyahay wax badan baa laga dareemi doonaa suuqa hadii oo isticmaalka xagga isticmaalka.
Markii hore ma culays baa ka jiray?
Culays badan baa ka jiray sababtoo ah korontada waxaad ogtahay wadanka dhan isticmaalka korontada inuu maarta cirkaas sii maraayo maalin walba sii kordha. Taarifka iyo hadda taarif tusaale ahaan wuxuu yiri taarifka kilowatts 24 shilin baa barhawa ayuu ahaa, haddana waxaa laga dhigay 16 shilin barhawa kilowatts. Marka waa waxaan leeyahay wax badanaa isbedelay. Warshadaha yaryarka waxay soo saarayaan, qiimahoodii waa isdhimaya. Dadkii qarashkii iyo wixii oo dad dukaamo badan korontada darteed iyo wax badan dukaamo oo qarashkii ku badnaa waxba iska dhimay. Alaabo badan oo korontadaas lagu soo saaray oo warshadaha dhan waxba iska dhimay. Marka alaabahaas haddana socodkoodii iyo ganacsi ahaan waa sii badanayaan in dadka ay iibsadaan. Marka wax badan is dhimay. Waxaan isleeyahay tallaabadaas tallaabo wanaagsan oo waqti oo la rabay in waqti hore la qaado, laakiin ay fiican tahay, wayna saameynaysa in maaragtay si wanaagsan ganacsiga anaga oo wax faa'iido u leh ayaan leenahay anaga.
Suuqa isliyo kale marka laga hadlayo, horey ma u jireen ganacsato dhibaato ku qabay isticmaalka korontada?
Waa jireen dadka. Suuqa isliyo wuxuu la mid yahay wadanka dhan, uu la mid yahay. Haddii culays uu ka jiro wadanka, waan la qaybsanaynaa, waa isku mid baan nahay wadankan ka midna. Qarashkii korontada wadanka dhan waa KBLC ayaa sablayga waa hal shirkad, waa shirkadaas ayaa wadanka dhan sablays. Marka qarashkaas waxaan is dhihi lahaa qarashkaas waa qarash aad u badan. Dadkan la qabnaa in qarashkaas uu soo yaraadana faa'iido weyn ayaan ku qabnaa anaga. Wax badan baa isbedelaya. Waxaan dhihi karaa recommendationka madaxweynaha soo qoray, recommendation badan ayay guddigan soo jeediyeen. Xataa waxay soo jeediyeen heshiisyada ay la galayaan dadka korontada ay ka iibsanayso KBLC in la dhimo, wixii oo ay ku salaysan tahay qiimo jabis, in hadda kadibna ay maarta qiimaha hoos u aado. Mustaqbalkana la dhihi karo koronto oo raqiisa waxay keenaysaa ganacsiga inuu sii kordho, waxay keenaysaa in maalgashiga uu bato, waxay keenaysaa shaqo inuu dadku abuurmaan, waxay keenaysaa in dadkii maarta ay leeyihiin koronto la isku halayn karaa wadan ka jirto oo ay maarta wax badan soo saari karaan. Qiimihii dhan wixii dhan hadda isdhimaan, waxaan ganacsiga lagu sheegayay wax walba waa wax isku xirxiran. Korontada ayaa ka mid ah qayb weynna ka ah. Haddii korontada raqiis noqoto, wixii soo saaradii qiimo raqiis bay noqonay, shaqo abuur bay dad u noqonay. Ilaan meesha haddii qarashkaagu bato, dad ma shaqaaleyn kartid. Laakiin haddii qarashkaagu hoos u sii dhaco, shaqaaleyntiina dadkii shirkadihii dad bay shaqaaleyn karaan, dad badan bay qaadan karaan, waxay abuureysaa shaqo abuur.
Khadar Maxamuud Xareed oo la hadlayay Cumar Ibraahim Xuseen, xogayaha ganacsatada isli ee dalka Kenya ayuu ahaa. Intaanan dalka Kenya ka bixin, dowladda Kenya ayaa waxay sheegtay inay dalkeeda ka musaafirin doonto muwaadiniin u dhashay dalka Pakistan, sida ay ku soo warramayso Intisaar Saalax Xuseen.
Dowladda Kenya ayaa amartay in lasoo xiro ajaanibta sharci darada ku jooga dalka Kenya kuwaasoo ka yimid wadanka Pakistan. Waxay dowladdu sheegtay in muwaadiniin badan oo u dhashay dalka Pakistan ay soo galeen gudaha dalka Kenya kuwaasoo ku kala sugan ismaamulada Nairobi, Machakos iyo Kajiado. Waxay dowladda Kenya sheegtay in dadkan ay kasoo jeedaan Pakistan ayna u sii socdaan dalka Saudi Arabia iyagoo doonaya inay kaga gudbaan dalka Kenya. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya, Karanjo Kabijo, ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka ajaanibta ah ee ka yimid Pakistan ay aad u badan yihiin, kuwaasoo uu sheegay inay walaac badan ka qabaan. Waxa uu intaas ku daray in dowladda ay bilaabi doonto howlgallo degdeg ah oo lagu soo qabanayo Pakistaaniyiinta sida sharci darrada ku jooga dalka Kenya. Dr. Kabijo ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay jirto khatar sare oo ajaanibta ay ku faafin karaan xanuunka COVID-19. Horey ayay dowladda dalka Kenya waxa ay u sheegtay inay xadidi doonaan tirada dadka soo galootiga ah ee soo galaya gudaha dalka Kenya kuwaasoo ka imaanaya wadamo kale. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
maanta af soomaaliga v o a ayaad la socotaan weli oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington tirada ugu badnayd ee abid dadka uu soo rito cudurka covid 19 ayaa laga diiwaan geliyey gobolka ay soomaalida u badan tahay dalka australia iyadooo dhimashaduna ay barbar socoto warbixintan waxaa magaalada melbourne kasoo diray wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo
ku dhawaad 1500 oo qof ayaa maanta laga diiwaan geliyey gobolka victoria iyadoo 5 qofna ay u dhimatay cudurka covid 19 haddaba tiradan ayaan weli aan gaarin gobolkan tan iyo intii sanadkii hore uu cudurka soo gaaray dalka australia dadka ugu badan ee uu soo ridanayo ayaa la sheegay inay yihiin muslimiin ku nool xaafadaha ay carabta iyo soomaalidu ay ku badan yihiin dowladdu waxay ku boorinaysaa dadku inay qaataan talaalka oo la rumaysan yahay dadku muslimiintu inay weli ka cagajiidayaan inay istalaalaan inkastoo wacyigelin xooggan ay wadaan hogaamiyaasha muslimiinta oo soomaalidu ay ka mid yihiin faarax maxamuud warsame waa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalidu waxa aan weydiiyey sababta ay dadka muslimiinta iyo soomaaliduba ay u qaadan la yihiin talaalka
sababta waxaan u malaynayaa walaal inay tahay xanuunkana oo sida aan soo sheegnay hadda ka hor uu yahay xanuun aad u faafa noocan waxaa la yiraahdaa delta iyo sidoo kale sida aan isleeyahay dadka oo sahlanaya in ay tallaalada qaataan iyo wixii la mida marka dadka soomaalida halkan ku nool ama waddankan degan wacyigelin ayaanu mar walba siinaa waa la talinaa inay tallaalada qaataan ayaan hadda u sheegnaa
dhanka kalena faarax maxamuud waxa aan weydiiyey sidoo kale wacyigelinta ay siiyaan muslimiinta gaar ahaan soomaalidu inay yihiin kuwo miro dhala islamarkaana ay dad badan istalaaleen
dowladda australia gaar ahaan dowladda hadda aan soomaalidu inta badan ay ku nooshahay ee victoria waxay diyaarisay meelo cusub oo tallaalka laga qaato oo xaafado badan laga hirgeliyey marka haddii qof inaga mida uu baahan yahay inaan ku hagno meelahaasi halka ay yihiin iyo xaafadaha ay ku yaalaan diyaar ayaan u nahay inaanu siino cinwaanadooda
waxaa la rumaysan yahay in dadku si dhuumaalaysi ah ay isu tagtagaan xaafadaha iyadoo aan la ogolayn in guryaha laysugu booqdo magaalada melbourne ayaa weli xayiraad adag saaran iyadoo ay u dheer tahay bandow habeenkii ah waxaana la sheegayaa in la khafiifin doono xayiraadahaasi adag dabayaaqada bisha soo aadan ee oktoobar ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
mahadsaned ibraahim haatanna waxaan dhegeystayaasha kusoo dhaweyneynaa heesta daalo ay si wada jirka u qaadayaan faadumo cabdulaahi kaahin mandeeq iyo daa-uud cali masxaf codkaasi mandeeq iyo codka kale kulamaanaa hee allah u naxariista daawud cali masxaf heesta daalo ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a intaan mar kale hawada kusoo noqonayna haddii aleedmu waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.